Kilometry Jiřího Ješka.
Pravidelný čas jsou tu kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, ve studiu šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
Ahoj Martine, krásný den všem posluchačům.
Máme dneska tři témata. Vystoupení Matějeho van der Poela v Novém Městě na Moravě, poté blok, který jsme pracovně nazvali Jirkovi běžecké rekordy, a budeme se pochopitelně věnovat závěrečnému týdnu Giro d'Italia. Jdeme na to.
Kilometry Jiřího Ješka.
Matěj van der Poel a jeho vystoupení v Novém Městě na Moravě. O poznání kratší, než jsme doufali, než všichni čekali. Skončilo to dvěma pády a odstoupením ve třetím kole. Co si tomu říkal, Jirko?
No, bylo to samozřejmě jakoby po sportovní stránce obrovské zklamání, protože všichni čekali, že tenhle ten fenomenální cyklista se skvěle předvede i právě na horských kolech v tom nejhezčím světovém poháru, který pořádáme tady v České republice v Novém Městě na Moravě. Tenhle ten závod je častokrát vždycky hodnocen skvěle nejenom těmi závodníky, ale i celým tím promotérským týmem světového poháru horských kol, protože ta atmosféra je vždycky neuvěřitelná, vždycky úžasná. A samozřejmě spousta těch českých cyklistických fanoušků a spousta i fanoušků ze zahraničí se přijela podívat nejenom na ty hvězdy světového poháru, které cross country normálně jezdí, ale samozřejmě obrovsky lákala i účast jednoho z nejfenomenálnějších cyklistů současnosti. Bohužel to skončilo neslavně, rozhodně to Matěji van der Poelovi nikdo nepřál, ale já se mu po té sportovní stránce vůbec nedivím, protože prostě ten závod mu nevyšel a asi nebylo na místě se nějak trápit, zvlášť když potom se ukázalo, že ta naražená ruka je částečně zlomená, takže myslím si, že je asi správné, že ten závod nedokončil, odjel do nemocnice a tím pro něj to bohužel tohleto účinkování skončilo. No.
Pojďme k těm jeho dvěma pádům. První pád, také oba dva byly v závaděcím okruhu. Ten první pád vlastně v prvním stoupání, které přišlo a Matěj van der Poel se snažil vcelku logicky ze strany objet, ale vlastně smetl nejen sebe, ale ještě svého soupeře.
No tak samozřejmě on startoval ze zadních pozic a právě na těch závodech cross country horských kol většinou ten zaváděcí okruh je na to, je dělaný trošku širší a je dělaný na to, aby i ti závodníci, kteří startují ze zadních pozic, což bylo z důvodu, že Matěj van der Poel normálně samozřejmě světové poháry nejezdí, nemá vyjeté body a podle nich se řadí ty závodníci na start, tak on neměl vyjetou tu pozici, takže musel startovat z nějaké osmé lajny, jestli se nepletu, a to samozřejmě je
nakonec ze čtvrté. No, právě díky tomu, jak on je dobrý vlastně na silničním kole,
jo, tak
se mohl posunout
výjimku,
přesně díky výjimce do čtvrté pozice.
Ale i tak samozřejmě pro něj je to pořád strašně daleko, protože on je zvyklý závodit ze špice. Takže se chtěl co nejrychleji dostat dopředu. Na té silnici to funguje tak v těch silničních závodech, že když má závodník nějaký problém a vrací se třeba z té doprovodné kolony aut, nebo se vrací třeba s tím, že veze svým týmovým parťákům na špici pelotonu bidony, tak většinou tam panuje taková solidarita, že i když je ta silnice úzká, tak závodník si, ten, který se potřebuje dostat dopředu, si najede na kraj té silnice a pak nějakým zvoláním prostě prosí závodníky, aby ho pustili, a většinou ta solidarita funguje tak, že ten závodník, který se vrací, tak je normálně pouštěn, že mu tam každý udělá to místo, aby se dokázal prosmíknout. Samozřejmě v těch závodech horských kol to takhle není, protože tam každý si tu svoji pozici brání a Matěj van der Poel, když se snažil dostat právě takhle po straně toho jednoho úseku dopředu, tak prostě narazil na závodníka, který ho nepustil, a on ho chtěl trošku jakoby odstrčit tělem, Matěj van der Poel, a nesetkalo se to jako s nějakým ústupkem, takže Matěj van der Poel nakonec skončil mimo trať a byl to ten jeho první pád, což samozřejmě znamená to nějakou ztrátu, on se musel psychicky oklepat a vracet se znova, no a pak přišel ten druhý pád.
První pád, k tomu se vraťme. Ten závodník, kterého si zmiňoval, kterého on se snažil tak trochu odstrčit a byl před ním, tak byl David Valero, který potom napsal na svůj Instagram, cituji: jsem zklamaný z dnešního závodu, zvláště z některých jezdců, kteří nerespektují zbytek svých kolegů za to, jací jsou. Vážím si toho, že přijede závodit a že zviditelný světový pohár, což je velmi důležité, ale respekt. Tolik citace.
No, to je přesně jakoby ten pocit, který z toho mají ti závodníci, kteří nepatří k těm hvězdám, jako je Matěj van der Poel, ale samozřejmě oni mají také jako nějaké právo v tom závodě a nikde není dáno, že i když je tam sebevětší hvězda, i kdyby tam přijel já nevím kdo, a Matěj van der Poel je asi na špici z těch závodníků, kteří ze silnice jsou schopní s Tomem Pitcockem se vrátit do těch horských kol, tak ani jemu prostě nedává nic právo, aby si nějakým násilím nebo prostě nějakou nečistou jízdou vlastně zlepšoval tu pozici. Takže podle mě David Valero to řekl přesně tak, jak to cítil, to znamená, že má obrovský respekt k tomu, co Matěj van der Poel znamená pro světovou cyklistiku, ale prostě nedává mu to Matěj van der Poelovi jako nějaké právo se tam prosmíkat třeba s nějakou zvýšenou agresivitou. I když já jsem to viděl a mně to nepřišlo jako úplně agresivní. Prostě jenom to zkusil, David Valero mu tu pozici neustoupil, neumožnil a Matěj van der Poela to stálo pát. Samozřejmě, že pak David Valero, který jeho nedokončil ten závod na úplně dobrých pozicích, tak se mu tam promítla možná i ta frustrace z toho, že se mu ten závod příliš nepovedl, tak to prostě řekl tak, jak to cítil. No. Samozřejmě, že podle mě Matěj van der Poel do toho nešel s nějakou agresivitou nebo s nějakou arogancí, to mi k němu vůbec nesedí, ale prostě se tam takhle potkali a to vždycky trošku zbudí takový jako negativní emoce. No.
No, on Davide Valero z toho právě měl také defekt předního kola, kvůli kterému se dostal dozadu a jak si naznačil, ono na těch trailech, které jsou na horském kole, když si po prvním kole někde vzadu a Matěj van der Poel po těch pádech byl až na 84. místě, tak pak se vlastně hrozně špatně dostáváš dopředu a Valero skončil 54. Závod dojel, ale nemělo to velký význam. No, ale přesto z toho je vlastně cítit, z toho vyjádření, jak on si uvědomuje sílu Matěje van der Poela pro závody horských kol, že to je v současnosti ve světě disciplína, která není až tak viditelná a když přijede van der Poel, tak to je něco jako když Ester Ledecká přijede na alpský snowboarding.
Ano, já bych to také tak viděl, nebo naopak, když Ester Ledecká přijede na závody ve sjezdu, mezi ty sjezdaře, ale samozřejmě to její jméno spíš asi působí právě v tom snowboardingu, který taky není úplně jako sledovaná disciplína a přijede tam obrovská sportovní hvězda, vlastně trojnásobná olympijská medailistka, zlatá vítězka, takže to je to samé. A samozřejmě to jméno Matěje van der Poela, jak už jsem říkal na začátku, přiláká diváky, přiláká pozornost médií, to všechno ti závodníci samozřejmě respektují, ale zase na druhou stranu očekávají i nějaký respekt k ním od těch hvězd. A tady to bylo podle mě spíš nešťastná situace, než by Matěj van der Poel nerespektoval ty svoje kolegy. Pořád si myslím, že navíc, když přichází z té silnice, kde ten vzájemný respekt je možná ještě větší než na těch horských kolech, tak tam bych mu to nedával jako za vinu tolik, ale prostě ta situace byla nešťastná pro oba, protože Matěje van der Poela to stálo zase tu pozici a možná i jako nějakou frustraci, ze které vyplynul ten druhý pád a potom to zranění, takže je to prostě nešťastný. No.
Pojďme k tomu druhému pádu, který přišel ještě na konci onoho zavájecího okruhu, který v podstatě je kilometr a půl dlouhý, není vůbec dlouhý, takže on měl dva pády na velmi krátkém úseku.
No bylo to snad v 6 minutách, jestli
právě, přesně tak.
Pamatuju.
Přesně tak. A byl to pád, který vlastně dokázal znamenat pouze jeden z diváků, který stál v onom místě, jinak vlastně nejsou ani obrázky z toho jeho pádu.
No tak to už potom ten druhý pád podle mě pramenil z toho, že Matěj van der Poel se snažil prostě tlačit na pilu, věděl, že ta pozice, kterou má aktuálně, mu už potom jako nedává moc šancí se posouvat v těch klasických okruzích, kde, jak si dobře říkal, ty traily jsou už potom opravdu pro jedno, pro dvě kola vedle sebe. Maximálně, když si ten závodník vybere jednu trasu, tak má šanci třeba svého soupeře objet nějakou jinou kolem jiného kamene nebo kmene, ale ty horská kola jsou komplikovaná tím, že to není jenom prostě čistě na ten sportovní výkon, na to, co má závodník v nohách a v šikovnosti, ale samozřejmě musí si dobře volit trať, musí si dobře volit právě na těch strašně náročných úsecích, kde jsou kameny, kořeny a Nové Město v tomhletom není úplně jednoduché, tak tam potom hraje každá drobná nepozornost, pramenící třeba z toho, že jako zbytečně jako člověk se snaží útočit v místě, kde to asi není úplně ideální. Zná to velice dobře i třeba Peter Sagan, který se pokoušel prosadit na horských kolech i třeba na olympiádě a také z toho pramenili nejenom ne nějaké pády, ale spíš jako defekty, protože třeba útočil v místě, kde klasický biker by ho to ani nenapadlo, protože tam hrozilo prostě proražení gumy od kamenů, tak nechci Matěje van der Poela vůbec jako podezřívat z toho, že by na kole neuměl, protože je to podle mě jeden z největších talentů, které cyklistika za posledních 30 let má i právě v té technice a v tom, jak na kole umí jezdit. Ale tady to prostě asi přehnal a prostě byl z toho nešťastný pád. No.
Krátká reakce Matěje van der Poela, který se k tomu vyjádřil pouze na svém Instagramu a ještě s odstupem několika dní.
Měl jsem takovou radost, že jsem se minulý týden vrátil na horské kolo. Věci nešly úplně podle plánu, ale co, život by byl nudný, kdyby všechno vycházelo perfektně, že jo? Už se těším, až brzy zase vyrazím na traily.
Říkal Matěje van der Poel, nicméně to říkal v situaci, kdy seděl na stacionárním kole v hale a na ruce měl, nechci říct úplně dlahu, ale takový ten gips, který ti zpevňuje onu zlomenou kůstku v zápěstí. To není úplně ideální vyhlídka vzhledem k tomu, že on se teď zase vrací na silnici, má před sebou Critérium du Dauphiné a potom Tour de France.
No, ten jeho plán byl jasný. On měl skvělou cyklokrosovou sezónu, velice úspěšnou sezónu těch jarních jednorázových klasik a teď se měl připravovat na Tour de France s tím, že si v tom volném čase mezi tím odskočí právě na závod světového poháru v Novém Městě, kde si bude snažit vybojovat body pro to, aby mohl absolvovat mistrovství světa na horských kolech, kde mu chybí, a to je vlastně poslední jeho nějaký velký cíl, vybojovat duhový trikot mistra světa právě v závodě cross country horských kol. To je asi to poslední podle mě, co mu ještě chybí. A aby to mohl zvládnout, tak právě potřeboval dobrou pozici na startu, aby se nestávalo to, co se stalo právě v tom Novém Městě. A bohužel v tom Novém Městě to skončilo tak, jak jsme se bavili teďko. Takže on by se měl vrátit na silniční kolo, protože se blíží Tour de France. Pro Tour de France potřebuje závodník, nebo aspoň většina závodníků, nějaké přípravné závody, ideálně třeba Dauphiné Libéré, což je závod, který se částečně právě na těch nejtěžších etapách Tour de France vlastně koná a ti závodníci si právě v tomhletom přípravném závodě mohou vyzkoušet některé ty alpské etapy. A tam měl Matěj van der Poel startovat, ale když jsem viděl tu dlahu, která byla sice perfektně vyrobená, já jsem 10 let jsem se touhletou prací živil, takže jsem úplně zaplesalo srdce, jakou
ocenil,
jakou krásnou dlahu mu připravili. I na taková ta zatahovací boa kolečka, které známe třeba z cyklistických treter, takže opravdu nádherná cyklistická dlaha na zlomenou zápěstní kůstku. Ale rozhodně to není ideální, protože dneska v té silniční cyklistice a v těch většině vytrvalostních sportů obecně je klíčová příprava ve vysokých horách, to znamená příprava v těch nadmořských výškách nad 2000 metrů a právě na takový kemp měl aktuálně Matěj van der Poel právě po závodech v Novém Městě odjet do La Plagne, do Francie, do horského střediska, kde se měl právě v té nadmořské výšce připravovat. A do té nadmořské výšky to tělo musí jít zdravé, jinak ten trénink nemá smysl a navíc ty zranění se tam daleko špatně hojí právě kvůli tomu řídkému vzduchu. Takže já si myslím, že tenhle ten kemp, o něj Matěj van der Poel přijde. Jestli přijde i o ten přípravný závod Dauphiné Libéré, to je otázka. On samozřejmě se bude snažit trénovat doma na trenažéru, ale jestli to bude stačit na to, aby pak mohl naskočit do Tour de France, to je fakt ve hvězdách.
Já se omlouvám, dopustím se teď názoru a zkušenosti z místa, z Nového Města na Moravě, kde byl Matěj van der Poel jednou z těch rozhodně největších hvězd. Když se oznámilo, přijede Matěj van der Poel, tak lidé z toho byli nadšení, bylo zjevné, že v kombinaci s dobrým počasím to zvýšilo výrazně počet lidí, kteří přijdou na závody. Když se ve třetím kole oznámilo, že van der Poel odstupuje, začali lidé v podstatě houfně odcházet. Matěj van der Poel tam s nikým nemluvil, s nikým z novinářů, byl minimálně vidět, byl jsem se několikrát podívat na různých místech, ať už u jeho týmového autobusu nebo u jeho výrobce kol, kde teoreticky mohl být vidět. Nikde vidět nebyl, lidé za ním chodili a on se zkrátka neukázal. Rozumíš tomu z pohledu závodníka, který je vlastně úplně jiné povahy, kdy se snažíš lidem vyjít vstříc, že vlastně člověk, kvůli kterému tam přijdou takové davy lidí, tak vlastně neudělá vůbec nic pro to, aby se jim ukázal nějak alespoň trochu navíc, než to, že nastoupí do závodu?
Martine, rozumím. Rozumím tomu a vůbec se mu nedivím, protože ten tlak, který na Matěje van der Poela je kdekoliv, on už je taková jako celebrita toho světového sportu, že je to ve srovnání třeba v té cyklistické komunitě jako ve fotbale Ronaldo. A Ronaldo taky asi těžko, kdyby přijel na zápas na Letenský stadion nebo do Edenu, tak také asi nebude procházet mezi diváky a nebude dávat šanci každému, aby se s ním dělal selfiečko, zvlášť situaci, kdy mu o něco jde po té sportovní stránce. A Matěj van der Poel sem do toho Nového Města přijel právě s tím účelem co nejlépe zajet ten závod, aby ho to stálo, ale zároveň co nejméně energie pro tu silniční kampaň k Tour de France. A ono zastavit se s diváky v pozici Matěje van der Poela znamená, že když dáš šanci jednomu člověku na rozhovor, ať je to novinář nebo zástupce třeba nějakého, já nevím, internetového serveru, tak v podstatě si tím rozjedeš půlhodinovou seanci, ať se selfiečky nebo s odpověďmi dalším. Takže já se mu nedivím. Samozřejmě je to škoda vůči divákům, ale myslím si, že každý, kdo trošku sportoval, tak ví, že ten závodník před závodem potřebuje soustředění, protože třeba pro něj to není úplně standardní skočit z toho silničního pelotonu do takhle těžkého závodu horských kol, takže on se potřeboval podle mě soustředit, i když třeba působil před tím startem, jakože to má na háku, ale myslím si, že neměl, že měl obavy z toho závodu a poté, jak skončil, tak se nelze divit, že odjel do nemocnice a pak už se neukázal. No. Takže já tomu rozumím.
A jak se koukáš na jeho další program? Na to, že vlastně na Dauphiné by měly být ty hlavní hvězdy, které by potom měly být i na Tour de France, protože už to potvrdili jak Jonas Vingegaard, tak i Tadej Pogačar, jejich vlastně první vzájemná bitva v této sezóně. A Van der Poel tam měl být, asi i bude, uvidíme, jak se zotaví.
No takhle, pokud mu nebude nějak zásadně chybět to vysokohorské soustředění, na které pravděpodobně neodjede nebo bude minimální, co se týče délky, a to znamená i efektivity, tak si myslím, že, a to si opravdu jenom dokážu jako nějakým způsobem tipnout, že to zvládne, protože těch pár dnů na trenažéru on se dokáže dát do takové formy, že ten závod objede, ale nevím, jestli bude v takové kondici, které bude chtít. Co se týče potom následné Tour de France, to je opravdu v otázce i celého týmu, celé týmové strategie, na co bude chtít ten tým cílit a v jaké formě bude aktuálně Matěj van der Poel.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka. Ve studiu samozřejmě šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek, ale už jsme také ve třech, protože se k nám připojil Karel Vacek, tedy bratr Matyase Vacka, který aktuálně jede na Giro d'Italia. Přejeme ti hezký den, Karle.
Dobrý den, přeji všem posluchačům.
Karle, já se tě chci zeptat, tady z pražského studia, my jsme tady dneska všichni jako na trní, dnešní etapa dlouhodobě vypadala, že by mohla být tou etapou, kde by Matyas Vacek konečně mohl si připsat na letošním Giro etapové vítězství, protože podle mě s Italem Fortunátem, a když pominu samozřejmě favority na celkové pořadí, je nejsilnější závodník v celém pelotonu. Tak vyjde to dneska?
Tak uvidíme, jakou bude mít taktiku tým Lidl Trek. Já bohužel teďka jsem trošku mimo, takže jsem s bráchou o dnešní taktice úplně nemluvil, ale určitě je to super etapa, určitě mají výborný tým, silný tým, takže si myslím, že by mohli určitě něco dokázat a ať to bude můj brácha nebo Mats Pedersen, tak si myslím, že by to pro ně mohlo určitě dobře dopadnout.
Nálada v týmu musí být skvělá. Jak je na tom konkrétně Matyas, co se týče psychiky?
Matyas je na tom dobře. Vlastně jsem byl za ním na Giro se podívat před dvouma dněma, kdy etapa končila na Monte Baldu, na San Valentínu, takže jsme spolu krátce promluvili, ale bohužel autobusy měli pod kopcem, takže takže jel rychle dolů, aby se nenachladil a vypadal, že je v naprostý pohodě. Samozřejmě je to náročný, je to 3týdenní etapák, takže to není jednoduchý, ale přišel mi, že byl v klidu a že se určitě těší na další etapy, když ty pak následující etapy budou jednoduché.
Jsme ve spojení s Karlem Vackem, bratrem Matiase Vacka, který je stejně jako on v Itálii, ale na trochu jiném místě. On to měl, Matias Vacek, už velmi dobře rozjeté ve středeční etapě, ale tam to vypadalo, jako kdyby skupina hlavních favoritů s Isákem Deltorem, Simonem Yatesem a možná především Richardem Carapazem zkrátka neměla touhu a vůli vůbec nechat ten únik dojet. Jak jsi to viděl ty?
No, tak samozřejmě je to velice nevyspytatelný, protože někdy člověk neví, kdy ten únik dojede a kdy ne. A myslím si, že častokrát i ta taktika těch týmů se mění během závodu. Nicméně jsem si taky nebyl úplně jistý, jestli teďka ten únik by jako mohli nechat nebo ne, protože samozřejmě už jsme viděli v minulosti, že třeba to Giro, kde jsem jel já, tak to v podstatě skoro každou etapu dojel únik, na letošním Giro to tak není, to je zase opakem, že ty úniky tolik nedojíždějí do cíle, takže ta taktika letošního Gira celkově je taková, že úniky moc nedojíždějí, no, takže uvidíme, no, jestli v příštích dnech ještě nějaký únik dojede, anebo jestli to ty týmy budou, ty, co jedou na celkový pořadí, jestli to budou chtít držet pospolu.
Když se ale ohledneme za tím dosavadním Girem, tak já musím přiznat, že spousta lidí z celého světa mi píše neuvěřitelné zprávy s obrovským respektem k tomu výkonu, který Matias na letošním Giru předvádí. Ať v té práci pro Matse Pedersena, tak v těch jeho neúnavných pokusech nějakým způsobem být protagonistou toho závodu. Ty samozřejmě působíš i částečně jako jeho manažer, tak vnímáš vlastně i tohle ten pohled na něj, jak vlastně si tady dělá obrovské jméno.
Určitě, já si myslím, že je to super, super i pro celou Českou republiku. Myslím si, že hodně musí motivovat i mladý kluky nebo mladý holky, co závodí na kole, a to je určitě hodně důležitý, aby vlastně byl i motivací té mladé generace. A já to vnímám, že je to něco jako mimořádného, protože on vlastně od první etapy jede naplno, ať měl prostě v pár etapách volnou ruku nebo částečně volnou ruku, anebo pracuje pro tým, tak opravdu předvádí obrovské výkony a ten tým si ho hodně cení. I v okamžicích, kdyby vlastně mohl říct, hele, já teďka tady na kluky čekat nebudu, nebo pojedu prostě na sebe, protože mám ty nohy na vítězství, ale on prostě vždycky dodrží to, co se řekne, a díky tomu si ho v týmu obrovsky váže a vždycky prostě, když do budoucna bude mít ty nohy a bude vědět, že má na to vítězství, tak mu vyjdou vstříc. A i Mats Pedersen, musím teda říct, že je skvělý lídr a vždycky, když a cení si těch kluků, co mu pomáhá, a vůbec se nebojí jim to oplatit, takže v týmu je super atmosféra a hlavně i brácha se tam cítí dobře, takže je to velký plus a je to i plus pro celou Českou republiku.
Ty si tady, Jirko, uznale pokýval, že to je přesně to budování pozice. On, Matias Vacek, má zatím 22 let, takže to je přesně to budování pozice proto, aby člověk přeci jenom se k něčemu dostal, ale počkal třeba i dále než na svou druhou Grand Tour, kterou teď Matias Vacek jede.
No, já vždycky říkám, že Matias Vacek mě obrovsky jako dělá radost v tom, nejenom jak závodí, jak je jakoby fyzicky na tom skvěle, ale i jak to má v hlavě srovnané. Já si myslím, že tohleto je mu právě jako blízké v tom, že on ví, že když nebude Sobecký, tak v té pozici, v té profesionální cyklistice si udělá daleko větší jméno do budoucna, že to je taková investice do budoucna. Máš, Karle, i nějaké třeba informace, jak se mění ta pozice jeho týmu, třeba právě vzhledem k následujícím smlouvám a tak dále?
Tak samozřejmě nemůžu úplně všechno vyzradit, ale samozřejmě v treku se cítí dobře a pokud po Giro budou nějaký nabídky nebo se bude něco podepisovat, tak si myslím, že že bude určitě pokračovat tam, kde se cítí dobře, ale jak to bude, tak to samozřejmě prozradit nemůžu. A určitě ta jeho pozice nebo i ta jeho celková hodnota, jak v pelotonu, hodně vzrostla a teďka nemyslím jako finančně, ale celkově jako závodníka, takže jako závodník on má velkou cenu i tím právě, jak už jsme se bavili, že férové a že prostě všichni ví, že jednou nebo později to přijde.
Zvládli jste ve volném dnu v pondělí být spolu a jaký byl program právě v tom volném dnu?
Bohužel jsme spolu být nezvládli, ale samozřejmě jsme na telefonu, voláme si, samozřejmě ne vždycky se to podaří, že tam můžu být nebo prostě ho podpořit, ale každý den si skoro voláme, takže ta podpora je tam veliká a snažím se mu prostě dát nějaký směr, prostě i když prostě je to těžký, a vždycky ho podržet, dát mu nějakou radu, ale on je prostě velice jako dobrý závodník, velice inteligentní závodník, takže si myslím, že prostě je to velká radost se na něj koukat a být prostě součástí nějaký jeho cesty, tou kariéru.
Karel Vacek je s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Říkal jsem si, jestli náhodou tvůj bratr Matias není možná až v některých momentech možná až moc jakoby v oblacích po tom, co se podařilo s tají Lidl Trek, v podstatě úplně všechno, co ona chtěla v prvních dvou týdnech tohoto Gira d'Italia, a on tam vlastně jednu chvíli i jednou po závodě říkal, že my si tady děláme, co chcem, a vlastně trochu vinou smůly v té další etapě odstoupil Giulio Ciccone po pádu, kdy vlastně spadl i Matias. Dá se ho udržet dostatečně dobře na zemi těmi možnými očekáváními, která třeba může mít?
Tak určitě, ale ono to není jako tak, že by to říkal nějakým způsobem, že by si myslel, že jsou neporazitelný, ale spíš jde o to, že to je takový prostě to sebevědomí, že prostě to vyslal i vůči jiným týmům, že hele, prostě my jsme tady a jsme prostě nejlepší a musíte prostě proti nám prostě jako závodit, a to, že prostě pak druhou etapu spadli, tak to se bohužel stává v cyklistice. Bylo to na kostkách, bylo to na mokru a to se může prostě stát kdykoliv. Viděli jsme to u Rogliče, který spadnul za to Giro několikrát a bohužel musel odstoupit, a i to, že odstoupil Giulio, tak prostě je to blbý, protože jsem mu fakt fandil a měl super nakročeno, ale bohužel prostě furt je to cyklistika, furt člověk neví, jak může stát. Taky jsme si mysleli, jak Ayuso bude bojovat o růžovej dres.
Tak teď nás už bohužel definitivně opustil Karel Vacek, kterému trochu zlobilo spojení, ale tu hlavní myšlenku, co on říkal, tak jsme, Jirko, pochopili. Zkrátka, že Matias Vacek je teď vlastně v ideální situaci i co do nastavení, že si nemyslí až moc, nemyslí si málo, že by se jakoby podceňoval, tuší svoji hodnotu, a snad ta hodnota, jak naznačoval Karel, možná bude nějakým způsobem využita. On nesmí ani naznačovat, ale asi jsme to pochopili.
No, já si myslím, že k tomu nepotřebujeme moc velkou kalkulačku, ta jeho hodnota jako obrovsky stoupá. A já ho musím i trošku bránit v tom, že jako to sebevědomí, které on má a má ho na základě vlastně těch výkonů, tak je správné, že on potřebuje i ten závodník mít jistotu v tom, že opravdu se mu daří, že ten tým funguje. A když s tím týmem vlastně téměř každou druhou etapu můžete večer otvírat šampaňské, to znamená, že tu etapu vyhrajete, že držíte trikot pro nejlepšího sprintera, ten fialový trikot, který má vlastně na sobě Mats Pedersen, a Matias Vacek, tomu patří nejenom rukávy, nohavičky, ale možná i kapsy z toho dresu, protože on se na tom obrovsky podílel, tak to je prostě obrovská radost, a Matias Vacek má to sebevědomí přesně na základě toho, co má v nohách. Takže to je jenom dobře. A pokud on ještě k tomu zvládne přidat třeba dnes nebo zítra nějakým i šťastným tahem etapu, tak by to jenom završil, ale já si myslím, že to vůbec není nutné, že tohleto Giro, jaké tady předvedl doposavat Matias Vacek, tak patří k tomu nejlepšímu, i když to třeba není okořeněný etapou nebo nějakým celkovým vítězstvím, tak to, co kdo cyklistice rozumí, tak tohleto samozřejmě obrovsky ocení.
Karel Vacek je zpět na našich linkách. Překvapilo tě, Karle, jak dokázal přejet Matias středeční etapu přes Mortirolo, protože jsem četl jeho rozhovor s Tomášem Mackem v cíli a on říkal, že z toho byl možná až trošku překvapený, jak měl dobré nohy.
No, on je překvapený, ale já tady nejsem, protože jsme spolu, já jsem vzal za motorkou před Girem a trénovali jsme spolu, takže já jsem věděl, jakou má jako kapacitu a jak je na tom opravdu jako výborně.
Děkujeme Karlovi Vackovi, že se připojil do kilometrů Jiřího Ježka. Jirko, když budeme pokračovat tím, jak se vyvíjí to celkové pořadí. Příznivci Tadeje Pogačara byli loni nadšení, ale byla to vlastně one man show. A letos to Giro, to získává vlastně úplně jiný náboj tím, jak je to pořád nahoru dolů, nahoru dolů.
No, my jsme se o tom bavili už vlastně před startem Gira, že podle itineráře i podle toho, kdo na tom do toho závodu odstartoval, takže to vypadá na velice vyrovnaný závod, že ty jednotlivé etapy budou pestré. Nakonec tolik pestré nebyly, protože to hodně ze začátku právě ovládal tým Lidl Trek, v jehož barvách jezdí jak Matias Vacek, tak aktuálně nejlepší sprinter závodu Mats Pedersen nebo nejlepší závodník v té bodovací soutěži. Nicméně já musím říct, že já z toho mám obrovskou radost, i když se dívám na to celkové pořadí, protože to, co předvádí Isaac Del Toro, to je takové osvěžení zase cyklistiky, něco podobného, když právě do toho pelotonu před pár lety vlétl Tadej Pogačar. Tak když stáj UAE Emirates, paradoxně teda i stáj, kde působí Tadej Pogačar, aktuálně asi nejlepší silničář na světě, tenkrát podepsala Isaaca Del Tora, mladého mexického závodníka, tak jsem si říkal, Ježíši Maria, to bude zase další talent a to se máme na co těšit, protože když jsem ho viděl závodit v těch juniorských kategoriích a potom v těch mládežnických předtím ještě, tak jsem si říkal, tenhle ten člověk má dar z nebe a už v jeho vlastně jako první velké sezóně, kdy on dostal šanci bojovat na třítýdenním etapáku o celkové pořadí, i když třeba měl tu roli spolulídra s Juanem Ayusem, tak to, co předvádí teď, prostě je pro mě obrovská radost cyklistiky a že to včera korunoval konečně svou první vyhranou etapou na Giro d'Italia, tak navíc v růžovém trikotu, tak v tomhletom mladém věku, kdyby člověk třeba doufal nebo věřil, že ten třetí týden už pro něj bude nad jeho síly, tak on naopak jako vyletěl neuvěřitelně, dostal sebevědomí a strašně moc se mi líbili jeho týmoví parťáci. Jedni z nejzkušenějších závodníků, které peloton má, třeba Rafał Majka, když přijel do cíle za ním a radoval se z vítězství Isaaca Del Toro, tak mu říkal, já jsem ti to říkal, že to máš zkusit i na tu etapu, nejenom bránit ten růžový trikot, ale že to máš zkusit, co jsem ti říkal, a Isaac Del Toro jenom pokyvoval, že měl pravdu, no.
Nevím, jestli jsi mohl vidět mexické noviny, mexické deníky dneska. Žádný fotbal na titulce. Je tam muž v růžovém, Isaac Del Toro, který vítězí v etapě Giro d'Italia, ale zaujalo mě, co jsi říkal, že když byla možnost vidět Isaaca Del Tora, tak si to hnedka pozoroval, že on je dobrý. Jak to můžeš u cyklisty vidět? Laik vidí člověka, který jede na kole, tak jak v něm můžeš vidět talenta?
Ne, vidíš, že i v těch mládežnických závodech, jako je třeba Baby Giro nebo Tour de France pro ty mladé kategorie, tak ty tam vidíš už tu vyzrálost. Nejenom to, že ten člověk dokáže, ten mladý závodník dokáže si poradit s těmi nejvyššími stoupáními, ale že i mezi těmi stoupáními v tom mladém věku už začíná kalkulovat i s tím množstvím té energie, co si může dovolit utratit, protože nikdo nejsme nesmrtelný, nikdo nemáme tu baterii nekonečnou a každé šlápnutí navíc se počítá. Samozřejmě, že oproti třeba těm nejzkušenějším nejzkušenějším závodníkům, jako dneska už třeba Tadej Pogačar, i když v jeho věku říkat nejzkušenější je pořád ještě jako předčasný, ale tihleti borci opravdu šetří každé šlápnutí. Včera třeba bylo vidět, že Isaac Del Toro si tam nesmyslně několikrát sám dojížděl třeba skupinku, kam by ho normálně měli dovést jeho týmoví parťáci. A on s takovou tou mladickou radostí, jakože hurá, jedu, teď se mi jede dobře, tak já si tam do té skupinky doskočím sám, tak tohle já řídit to doprovodné auto UAE, tak se chytám za, pouštím volant a chytám se za hlavu. Co to tam zase vyvádí, proč takhle zbytečně plácá energii. Ale on tu etapu stejně nakonec vyhrál, takže on té energie musí mít neuvěřitelné množství. Ale je to radost. A když jsem viděl v cíli, jakou má v těch očích radost toho vítězství, tak mně to přišlo, jako když, já nevím, mladý kluk v 11 letech dá svůj první gól ve fotbale v nějakém zápase, že to je prostě čistá sportovní radost. A tohle by nám z toho sportu nemělo mizet a právě díky závodníkům, jako je tady Pogačar, nebo Matěj van der Poel, nebo právě Isaac Del Toro v současnosti, to je to, proč se na ten sport díváme.
Jak se takový mladý jezdec krotí z toho týmového auta, od toho sportovního ředitele? Protože ty jsi zmiňoval středeční etapu, on v té úterní trochu ztratil, tam bylo zjevné, že se necítí až tak dobře a jako kdyby z toho auta právě zaznělo, hele, budou ještě další etapy, nevystřílej se všechno dneska, dojeď si to tak, jak potřebuješ svým tempem, aby si nešel lidově řečeno přes závit a zítra nedostal místo 1:05.
Teď jsi to popsal úplně stejně, takhle to právě většinou chodí, že ti týmoví sportovní ředitelé si spočítají, co ten závodník může v té etapě, pokud se mu nejede dobře a je to prostě vidět na té silnici, že dneska prostě není ten den, tak co si může dovolit obětovat, že nemá se snažit to rvát přes závit, že má tu etapu dojet, tak aby jenom minimalizoval ztráty, ale potom tihleti mladí závodníci strašně rychle regenerují. Samozřejmě, že ta regenerace je dneska jako obrovská věda. Ten tým mu pomůže v té regeneraci, ale samozřejmě regenerují daleko rychleji než ti dříve narození.
Ty jsi chtěl dneska probírat sjezdové dovednosti Isaaca Del Tora a Richarda Carapaze, muže, který znovu v posledním týdnu Grand Tour se vyloupne nahoru a tentokrát to není o tom, že by chtěl podobně jako na Tour de France bojovat o puntíkatý dres, tady tedy modrý dres, tak tentokrát chce zjevně vyhrát to celkové pořadí. Ale proč se chtěl zaměřit na sjezdové dovednosti?
A mě to právě napadlo včera, protože tím projetím zatáčky, ideálním projetím zatáčky oproti Richardu Carapazovi Isaac Del Toro tu etapu včera vyhrál. On nebyl silnější nějak razantně, že by ten závod měl vyhrát nohama, ale prostě lépe projel dvě poslední zatáčky před cílem, před tou cílovou pasáží. Tím získal malý náskok a už potom ho jenom udržel. Ale mě tohleto téma napadlo, abychom posluchačům, kteří třeba cyklistiku nesledují úplně každý den, vysvětlili, že ty závody se nevyhrávají jenom tím, jak ten závodník vyjede do toho dlouhého alpského stoupání do výšky 2000 metrů nad mořem, že to stoupání trvá 15 kilometrů a má nějakých 8% sklonu a že to je prostě těžký kopec, protože na tom kole každý to někdy jel, tak ví, jak je to těžké jezdit do kopce. Ale samozřejmě k tomu musí přijít i to B, a to znamená sjezd z toho kopce do zase zpátky do toho údolí. A tam je člověk, pokud nemá ty dovednosti, to znamená umí se na tom kole poskládat do té zatáčky a těch zatáček v těch alpských serpentínách jsou desítky během toho klesání z toho jednoho kopce, a když ty kopce jsou tam tři, tak se to nasčítá, tak tam může ztrácet ne vteřiny, ale třeba i minuty. Jo. A já to vím sám od sebe, protože já jsem rozhodně nepatřil k nejlepším sjezdařům. A právě v těch kopcích, které se odehrávaly včera, ať to bylo Passo Tonale nebo to Mortirolo, tak já když jsem v těchto kopcích závodil v nějakých závodech kategorií, tak třeba oproti těm opravdu špičkovým italským profesionálům, těm závodníkům, kteří jsou tam doma, tak já jsem byl schopný během toho jednoho sjezdu ztratit třeba 2 minuty. A to je věc, která tě absolutně vyřadí jako z boje o nějaké výsledky. Takže ti závodníci nejenom, že to musí mít v sobě dané, ale musí to také pilovat. A já třeba, protože jsem opravdu, jak jsem říkal, nebyl v tom dobrý, tak jsem se třeba učil od nejenom špičkových cyklistů. Třeba v Austrálii mi strašně pomáhal Robbie McEwen, jeden z nejlepších sprinterů světa té doby. Tak protože ti sprinteři častokrát právě z těch kopců dohánějí to, co ztratí cestou nahoru. Tak oni nejenom kromě toho, že jsou velice rychlí, tak jsou i šikovní na tom kole. Tak mi obrovsky pomáhal a vždycky jsme si našli v Austrálii nějaké dlouhé klesání, třeba 15-kilometrový sjezd. A on mi v každé zatáčce říkal, jak se do ní mám poskládat, jak pracovat s těžištěm, že ho mám rozložit mezi přední a zadní kolo, kdy brzdit, kdy naopak nebrzdit, kdy to ty gumy ještě vezmou, jak střelit vlastně ten poloměr té zatáčky, že si musím najet až úplně z toho vnějšího okraje, pak to střihnout, pardon, pak to střihnout kolem vnitřku a zase vyjet, využít celou tu šířku té silnice. Tak tohle to se mnou jezdil právě Robbie McEwen a hrozně moc mi v tom pomohl. A myslím si, že každý z těch závodníků má nějakého svého takového učitele, pokud to nemá daný úplně od Pána Boha. Skvělí jsou v tom třeba bývalí silniční závodníci MotoGP, který to umí úplně perfektně. A spousta z nich právě jezdí na silničních kolech, takže třeba v Austrálii mi i jednou pomáhal Troy Baylis, což byl vynikající závodník na superbajkách. A také mi ukazoval, jak ještě, že mám tam obrovské rezervy a že to kolo klidně můžu položit ještě víc. Ono člověk má samozřejmě strach a nechce najít tu hranici, kdy už to nevydrží a z toho pak pramení ty nepříjemné pády. Ale chci říct jenom to, že je to strašně důležité, jak ten závodník umí ty dlouhé sjezdy a že tím může ušetřit nějaký čas nebo dostat své soupeře pod tlak, takže to není jenom o tom, co mají ty závodníci v nohách nahoru, ale že častokrát rozhodují nebo aspoň nějakým způsobem napomáhají těm výsledkům i ty sjezdařské dovednosti.
No, sjezdy ještě budou na Giro d'Italia, před námi jsou dvě etapy, ve kterých se rozhodně pojede dost nahoru a zákonitě také dost dolů. Přijde ti, že tedy Toro, Isaac del Toro, je v nich lepší než Richard Carapaz, protože ten zase v posledních dnech naznačuje, že si nechal hodně sil do toho závěrečného týdne.
No, ta trojice na to celkové pořadí mě tak jako krystalizuje právě Isaac del Toro, Richard Carapaz a Simon Yates, který opravdu v té stáji Visma Lease a Bike ožil obrovsky. A on je taková klidná síla. On není nikdy moc vidět, ale jako pořád je tam v těch třech nejlepších a myslím si, že ještě i třeba za pomoci toho týmu bude chtít s tím pořadím něco udělat. Ale Richard Carapaz je podle mě aktuálně asi nejsilnější, co se týče jako té výbušnosti do kopce. On to bude zkoušet a říkal, že prohlásil, že to bude zkoušet až do posledního momentu, že to Isaacovi del Toro jen tak nedá a tenhle ten vlastně americký středo a jihoamerický souboj jako bude velice těžký ještě. Ale pořád mě z toho vychází ten Isaac del Toro, když jsem ho viděl včera, že už to do toho růžového vydrží až do Říma a že si připíše jako první velké vítězství. Samozřejmě je to jenom dohad, je to jenom můj tip, ale myslím si, že tak, jak závodí, tak to je fakt jako radost se podívat.
Už víme, že žádný z typů, který jsme tu říkali před Girem, nevyjde, protože padalo jak Juan Ayuso, tak Primož Roglič a takový zázrak se Ayusovi nepovede. Roglič ten Giro nedokončí.
Nedokončí, ale myslím si, že pořád stojí pro naše fanoušky to věnovat tomu těm posledním etapám na Giro pozornost, protože minimálně třeba ty highlighty, ty 20-minutové záznamy, které můžeme vidět i na sociálních sítích, budou stát za to, protože tam se bude dít to nejhezčí, proč vlastně na silniční cyklistiku se díváme. Navíc spousta Čechů, spousta českých cyklistů i těch hobby cyklistů zná tyhle ty kopce, jezdí jak do Alp, tak do Dolomit, takže si může třeba vzpomenout, jak oni se trápili v tom jednom stoupání a jak asi těžké to je pro ty profesionály. A já musím říct, že opravdu každou etapu, kterou vidím, tak skládám obrovský respekt všem závodníkům, protože to, co tam předvádí v té současné cyklistice, tak je opravdu nadlidský výkon.
Děkuji, Jirko, to byl Jiří Ježek v kilometrech Jiřího Ježka. Probrali jsme jak upůsobení Matěje van der Poela v Novém Městě na Moravě, tak i současné dění na Giro d'Italia.
Budeme se těšit příště.